У ефіры «Радіо Свабода» у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў праграме. Расло хрыстовае паводле юліянскага календару. Прагучыць рэпартаж з Менску і апытанні, як вы святкуеце каляды.
Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
У праскім акцэнце прэзідэнцкія выбары ў Грузіі. У чым падабенства і адрозненні электаральных паводзін беларусаў і грузін? Якія наступствы будзе мець рэферэндум аб уступленні Грузіі ў НАТО? Удзельнікі з Тбілісі, выканаўца абавязкаў галоўнага рэдактара «Радіо Свабода» Александр Лукашук і палітолях Цімуры Якабашвілі, з Менску палітолях Юры Чавусаў. У перадачы «Званкі на свабоду» агляд вашых тэлефанаванняў і СМС за тыдзень. Гость вольной студии был керовник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский.
Ну, я таки спектакль, где моя назву «Звон не молитва». Так вот, на самой справе звон – это и есть молитва.
На протягу наступной годины прогнозы политологов на 2008 год, удельники гуторки Виталь Селицкий, Александр Феодута, круглый стол на тему «Год памяти 2007» и выниковая передача с циклю «Подороже свободы. Обеды у Иванцы». Сёння православныя каляды. Вернікі адзначаюць вігілію Божага нараджэння альбо сачэльнік. Сёння завяршаецца 40-дзённы калядны пост. З якім настроем хрысціяне беларусы рыхтуюцца сустрэць сёння свята Расла Хрыстовага? Пра гэта рэпартаж Галіны Абакунчык.
У церквах гэтымі днямі гучаць званы, прыцішаныя спевы і завяршаюцца апошнія прыгатаванні. Але пост перад святам Расла радасны, і настрой у людзей, што ідуць у царкву, адпаведны.
А што для вас каляды, што для вас Расло?
Это самы большы пасхі Пасхи православны праздник. Даже на рабочий главнее. Он же родился.
Ці трымаеце пост? Ці, можа быць, некі яшчэ абрады захоўваеце?
Знаете, если честно, нет.
Люди-то все светские. Ну, какие-то традиции так сохраняются. Рождество вообще святые не отмечаем. И калядки знаем. Чтобы накрыть стол, чтобы дождаться в ночь с 6 на 7 до появления звезды. Это все мы как-то соблюдаем.
Шматлюдно зараз каля церковных шапиков, где замовляют святочную литургию, набывают декоративные свечки. Это должится амаль увесь передкалядный пост. Але наибольш людей апошними днями, каже продавачка у катедральной церкви Ганна.
Народ такой, будто как ребенок. Идут, радуются, улыбаются, заходят, ставят свечечки. Вот видите, пишут записочки, чтобы батюшка помолился 6 вечером. Ставят елочки, уборка сделана, уже все приведено в порядок, так что мы уже ждем праздника.
У Петропавловской церкви зараз реставрация и стоять рештаванні, але гэта не заминая людям молиться у чакані свята. Стоянка с новонародженным Христом, ялинка ды іншыя упрыгожванні тут так само з'явятся ближай до ночной урочистости, каже супрацовница Татьяна.
Працы идут, мы стараемся робить прыгожа, каб был настрой, каб люди радовались.
Гутару с людьми, якія ідуць у церкву.
Чакаете свята? Свята вельми чакаю. Живем с верою Бога. Приходим сюда и хочу, каб приходили побольше людей. Тогда люди будут относиться один до одного лепше.
Я не случайно иду в церковь. Это один из главных праздников Рождества Христова. Это очень светлый, очень торжественный праздник, который всех нас объединяет. Это очень большая радость.
Репортаж подрыхтовала Галина Абакунчык, а зараз наше опытание, как вы означаете Роство Христовое.
Да, ну как праздник, так праздник, и все обычно.
Ну, для меня это праздник. И вообще для меня это много значит, поскольку я православная и придерживаюсь православных праздников. Ага. Честно скажу, что я не всегда соблюдаю пост, но в церковь хожу часто. Обязательно пойду в церковь. Ну, а потом, как положено, постный стол вечером. Ну, а на завтра уже постараюсь даже два раза сходить. Поздравлять, естественно, своих родных и близких.
В душе каждый из нас верит. Вот и я так. На что-то надеюсь и во что-то верю.
Жена ее обычно готовит, но бабку-то точно делает. Картошка, духовки, сальса, ну вот так вот. Праздничный ужин.
Выходной день. Просто дома сижу, телевизор смотрю.
Я на самом деле не отмечаю.
отмечаю никогда. Так сложилось. Семья вообще-то отмечает. Я просто лично не отмечаю.
Я отмечаю католическое Рождество не потому, что я католик, а просто потому, что у нас главный праздник считается, в отличие от остального мира, это Новый год. И когда Рождество идет после Нового года, оно уже воспринимается очень спокойно, все уставшие от основного праздника. Оно уже не так интересно, его уже не хочется отмечать.
Праздничный ужин. 12 блюд, как положено. Дома с семьей. Курицу фарширую. Карпа. Приходится. И шампанское с икрой.
Сейчас не получается, время учебы.
Экзамены в это время, поэтому.
С семьей отмечаю, все как положено.
Праздник выходной.
Своеобразно, у меня брат в этот день умер.
Мы кутью обязательно варим, у меня дети любят. Так, и с пшеницы, с орехами, и с маком. Ну, как всегда, холодец, голубцы. Мяско запекаем.
Кутью готовим вечером, перловка.
А как же без закуски?
Что бог пошли. Ну, по грошах. Хотелось бы лучше, но...
Зарплаты не хватает.
Отзначаю 25-го. Ну, взбираемся там вечером за столом. Ну, звычайная страва, ничего такого адмыслового не робим на самой справе. Так, звычайно святочный стол, пост не тримаю.
Добрый вечер, даму, хто єти мадаму?
Традиційний конкурс свободи «Калядная зорка». Починається перед калядами католицькими, виніки після православних святок. Звоните на Менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою колядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Ви на хвалях Радіо Свобода, і ми працягуємо празьким акцентом. Якими були умови проведення президентських виборів у Грузії? У чим подобенство і у чим адрозненні електоральних поводзінов білорусов і грузин? Які наступці для Грузії і яє місце у світі будуть мати виніки виборів і референдуму об уступленні країни у НАТО? Гэта пытанне абмяркоўваюць з Тбілісі. Аляксандр Лукашук, які выконвае абавязкі галоўнага рэдактара Радіо Свабода «Свабодная Еўропа», палітолях Цімур Якабашвілі, з Менску палітолях Юры Чавусаў. Вядзе дыскусію Юры Дракахруст.
Паводле папярэдніх дадзеных грузінскага цэнтра выбаркаму і вынікам экзіт-полу, на выборах 5 студзеня перамогу атрымаў Міхаіл Саакашвілі, набраўшы больш за 50% галасоў. Ягоны галоўны супернік Лявон Гагічеладзе атрымаў падтрымку прыблізна чвэрці выбаршчыкаў. Чаму Саакашвілі не здолеў паўтарыць свой трыумфальны вынік 2004 году, калі пасля рэвалюцыі ружаў ён набраў на прэзідэнцкіх выбарах 96% галасоў? І чаму ўсё ж такі перамог? Тимур Якабашвили, які ваш отказ?
Во-первых, 96% объясняется тем, что Саакашвили...
По-перше, 96% свидетельствовали про то, что Саакашвили пришел до влады революционным шляхом. Это ненормальный отсоток, и он был обумовлен тотальной стратой доверу до Шеварнадзе. Что тычется выборов 5 студеня, а я думаю, их выники не будут значно отрозниваться от выников экзит-полов, то выборы показали, что у Грузии отбылись радикальные измены у бок демократии, где переможца не может иметь значно больше за 50%. По-другое, те реформы, которые проводились у Грузии, не завсёды популярны. Шоковая терапия, якая проводилась и в экономике, и в социальной сфере, и в сфере эдукации, видовочно повеличивая колькость незадоволенных. И урад, який меняє вельми шмат і вельми хутка, робить помилки. Видать, самой великой помилкой Саакашвили, як он сам про это сказал, была ягоная команда. А самой великой ягоной тактичной помилкой был разгон демонстрации про допомозі силы у листопаде минулого года.
Александр Лукашук, вы приехали в Грузию за некалькі дзён до голосования. Что вы можете сказать об ходе выборчей кампании и самого голосования? Накольки прозрыстыми и справедливыми яны были?
Я думаю, Юрий, что тут как раз ключевое слово вот это прозрыстость. Первое, что я побачив, когда я вошел на один из выборчих участков у центра Тбилиси, до меня подошла девушка и попросила показать руки. Я сначала удивился, она стала светить мне на руки неким специальным ультрафиолетовым лихтариком. Оказалось, что все выборщики, которые зарегистрированы, сначала маркируются. Другий раз фактически проголосовать немогчимо. Это небачная фарба, завсёды будет заважная. Другое, что я побачил на этом выборчем участке, это видеокамеры. Две видеокамеры, которые фиксовали все, что отбывалось на территории вокруг самих урнов для голосования, и там, где сидела комиссия и надзиральники. И вот же вся территория была цалком охоплена этими двумя видеокамерами, и весь процесс записывался ад моманта установки пустой урны и до моманту подлику голосов. И третий момент, так само, який связаны с термином прозрыстость, это сама эта урна, она была прозрыстая. Иншими словами, бачно, что там ничего не было, люди заходят в кабинки, нечто там робят, и свои закрытые коперты опускают у эту кабинку. Ну и другое, я говорю на нескольких участках с людьми, стоят люди, и я пытаюсь их, кто вы? Они, кажется, назиральники. Назиральники от одной оппозиционной партии, от объединенной оппозиции. Назиральники от группы поддержки Саакашвили. И они весь час на всех участках и довольно близко. И я пытаюсь, скажите, а как законом у вас, правилами предугледжено? Как близко вы можете стоять? Он скажет, это не предугледжено. Мы можем стоять, мы не можем только перешкаджать. Мы можем стоять вельми близко к столу и лечить. Такий у мене особистий досвід був тільки, Юри, на наших самих перших парламентських виборах, ще в Верховний Совет СССР 12-го скликання, коли я був в команді одного з удільників виборів Анатолія Вертинського, і ось таким чином ми справді тоді стояли каля столов і гляділи лічення голосів. Того часу ніводна з цих рисів уже у Білорусі, як відомо, не вживалася.
Сподар Якабашвілі, а що ви могли б сказати на конт обвинувачування опозиції на адрес Саакашвілі у використанні адміністраційного ресурсу і неровного доступу кандидатів до СМІ?
Опозиція на то є опозиція, щоб критикувати, находити.
Опозиція на то і опозиція, щоб критикувати і повсюди шукати помилки влади. Я могу сказать, что их обвинувачивание не зусім беспадставное. Так, было використання державного ресурсу. Головное, каб были институции, якія б могли гэта зафіксаваць и зрабіць гэтыя факты галосными. Грузинские недзяржаўныя организации рабілі гэта, и у выніку такія парушэнні спыніліся. У нас есть объединенная оппозиция, необъединенная, радикальная оппозиция, вельми радикальная, либеральная, на любой густ. Зрозуміло, что разные кандидаты имели разные ресурсы, и, соответственно, они по-разному были представлены у медиах.
Доминировал Михаил Саакашвили, доминировал потому, что...
Доминовал Саакашвили, бо у ягоного штабу было больше грошей, каб купить политичную рекламу. На боку Саакашвили стояли практически все представники буйного бизнеса. З другого боку, ми мали справу з телекампанією, яка почала уявляти уже погрозу національної безпеці. Ті відеозаписи, які були показані по телебаченню, продемонстрували, що один з кандидатів при допомозі свого телебачення рихтував вельми небезпечне діяння у Тбілісі. На мой погляд, порушення, які були, не мали системного характеру. Це були ці ніякі місцеві нехлемяжі ініціативи, ці технічні порушення, ці просто брак політичної культури. Але системних порушенняў, калі даюцца централізаваныя каманды зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Каманда зверху фальсіфікаваць, такога не было.
Юрый Чавусаў, калі ў красавіку 95-го году на загад прэзідэнта Лукашэнкі былі жорстка збітыя апазіцыйныя дэпутаты парламенту, многія прадказвалі іх пераканаўчы поспех на травеньскіх выбарах таго ж году. Вынікам стаў поўны правал апазіцыі на выбарах. У лістападзе летась прэзідэнт Саакашвілі жорстка здушыў акцыі пратэсту апазіцыі. Вынікам 5 студзеня 2008 году была паводле экзітполу і папярэднім дадзеным ЦВК, хаця і невялікая, але пераканаўчая перамога Саакашвілі ўжо ў першым туры. На ваш погляд, Саакашвілі перамог дзякуючы таму, што жорстка абышоўся з апазіцыі ў лістападзе летась, ці нягледзячы на гэта?
Юра, ведаеце, некаторыя назіральнікі з Беларусі яшчэ даўна заўважалі, што той народны уздым, які суправаджаў каляровыя рэвалюцыі ў тым ліку ў Грузіі, той амаль містычны арэол рэвалюцыйных лідараў, ён у нечым нагадвае тое, што большасць беларусаў адчувалі пасля прэзідэнцкіх выбараў 94-го года, калі да ўлады прыйшоў Александр Лукашэнка. Той пасля і надалей рабіў стаўку на харызматычную легітымнасць, скарыстаўшыся ею для ўмацавання аўтарытарнай улады і зруйнавання кволых парасткаў дэмакратыі. А ў Грузіі пасля прыходу да ўлады так само харизматичного лидера Михаила Саакашвили, який так само обопирался на популистские лозунги, в нечем подобные по форме до Лукашенковых, повороту до авторитаризму не отбылось, а принамсі не у той ступени. Ну и вот, ненавито у силу наявности демократичных институтов и свободных выборов, вот мы почули про ту свободную процедуру выборчего процесса, выником этой электоральной кампании стала демонстрация некоторого падения популярности президента. Отрознение, коли проновать белорусскую ситуацию 95-го года и актуальную ситуацию в Грузии, как раз у тем, что Грузия есть свободная краина с великими проблемами, с великими внутренними суперечностями, але с свободной формой политичного процесса. Польшчы якраз у 95-м годзе была распачатая праца па стварэнні механізму выбарчых маніпуляцыяў, завершаную фазу якога мы зараз бачым, напрыклад, падчас апошніх выбараў, якія былі ў Беларусі, это мясцовыя выбары. Наша цэнтральная выбарчая камісія заўжды фіксуе, што скаргаў не было, працэс адбываўся нармальна, тэхнічна ўсё было вельмі добра. А тое, што мы назіраем у Грузіі, вось гэтыя спрэчкі, абвінавачанні бакоў, адзін аднаго абвінавачваюць у фальсіфікацыях, гэта ёсць прыгажосць фармуючайся дэмакратыі. І ведаеце, да Саакашвілі можна ставіцца па-рознаму, але юрыдычная адукацыя і дэмакратычны светапогляд – гэта тое, што не дазваляе чалавеку перайсці проста да выкрадання дзяржавнай улады. Таму вось тыя жорсткія дзеянні, якія прэзідэнт Саакашвілі ўжыў у дачыненні да пратэстоўцаў на вуліцах і ў дачыненні да тэлеканала і медіі, на мой погляд, гэта была дастаткова вялікая памылка Саакашвілі. Магчыма, занадта жорстка ён дзейнічаў. Магчыма, гэта згуляла на руку аб'яднанай апазіцыі. Але вось тыя вынікі, якія зараз агучваюцца, паказваюць, што гэта быў абгрунтаваны крок. Гэта была тая рызыка, якая была абгрунтавана, і, магчыма, гэта дазволіла Грузіі не скаціцца да яшчэ больш жорсткага фармата правядзення выбарчага працэсу.
Александр, цяжкая, але ўсё ж перамога Міхаіла Саакашвілі. Што гэта? Это вынік ягонай асабістай харызматычнасці, пра якую вось казаў Юры. Гэта вынік нежадання народу што-небудзь мяняць. Ці гэта плён пэўных поспехаў эканамічнай і сацыяльнай галінах? Беларускія афіцыйныя медыі распавядаюць пра Грузію як пра край суцэльнай галечы, бязладзі і карупцыі. Наколькі такі погляд мае рацыю і наколькі сітуацыя змянілася за гады кіравання Саакашвілі?
Юрий, я думаю, что на это питание, конечно, лепш за все откажет наш грузинский коллега Тимур Якабашвили. Але вот про то, что мы говорили, ведайте, вот нашим белорусским слухачам уявите, что у день выборов и дни перед выборами на экранах телевизоров, причем на, так само на державном, тут нема державного телебачения, тут публичное телебачение, але годинами присутничают Миленкевич, Казулін, Лябецька, Вячорка, іншыя лідары палітычнай апазіцыі ў Беларусі. Учора я гадзінамі на розных каналах бачыў іх альбо іх прыхільнікамі, якія давалі тлумачэнні, выказвалі і выказвалі ацэнкі. Згадайце, што адбылося пасля апошніх прэзідэнцкіх выбараў, нават перад імі, калі запісаны эфір літаральна некалькі хвілінаў, літаральна скалануў, вывеў кіраўніка краіны з раўнавагі, і адказам на гэты выступ было фізічнае збіццё аднаго з кандыдатаў Казуліна і затым 5 гадоў турмы. Зусім іншая абстановка і умовы, зусім іншы ўзровень свабоды, у якіх адбываецца працэс цяпер у Грузіі.
Я хацеў бы дадаць, паводле нашых дадзеных, паводле экзіт-полу і папярэдніх дадзеных ЦВК, Саакашвілі прайграе выбары ў Тбілісі. Это пэўны вынік таго, што лістападаўскія падзеі адбываліся менавіта ў Тбілісі. Саакашвілі выйграе за кошт іншых рэгіёнаў. Так што падзеі кшталту лістападаўскіх усё ж маюць значэнне. У вялікіх гарадах у Саакашвілі няма пераканаўчай перамогі, а ў некаторых гарадах, як у Тбілісі і ў Кутаісі, ён нават прайграе.
Я не такі случай, як у Тбілісі і Кутаісі, я ж прайграю.
А але яшчэ цікава нашым слухачам, магчыма, Юры будзе ведаць, што як розніцца лозунгі галоўнага кандыдата апазіцыі і лозунгі Саакашвілі. Лозунг Саакашвілі за Грузію без беднасці. Іншымі словамі, гэта паварот да сацыяльных праблемаў, паварот да той крытыкі, якая гучала апошнія паўгода, асабліва апошні месяц. Галоўны лозунг лідара апазіцыі за Грузію без прэзідэнта. Таму што галоўная ягоная палітычная ідэя – это ператварэнне Грузіі ў парламенцкую дзяржаву. Фактычна, што тут уражвае? Уражвае адсутнасць іншай палітычнай вялікай ідэі і альтэрнатыўнай. У іх не ідзе выбар, скажам, пабудова карпаратыўнай дзяржавы, як у Расіі. Не ідзе выбар пабудова дэмакратыі ці сацыялізма, вяртання ў СССР, як ідзе гаворка ў Беларусі. Не ідзе гаворка, скажам, як на Блізкім Усходзе, ісламскі фундаменталізм як альтэрнатыва і форма пабудовы дзяржавы. Тут дыскурс нацыянальны адбываецца ўсё ж такі ў рамках адной толькі парадыгмы, і гэта дэмакратычная парадыгма.
У эфіры перадача «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – вынікі прэзідэнцкіх выбараў і рэферэндуму ў Грузіі. Удзельнікі Александр Лукашук, Цімур Якабашвілі і Юры Чаусаў. Вядзе гутарку Юры Дракахруст.
Спадар Якабашвілі, а які ваш адказ на пытанне? Як змянілася Грузія за два гады кіравання Саакашвілі? Вы раней сказалі пра цану рэформ, якую давялося заплаціць Саакашвілі. А вартыя яны былі той цаны?
Частка людзей пачала жыць лепш.
Калі ўсе жывуць кепска, акрамя невялікай купкі, то гэта ўспрымаецца нармальна. Але калі твой сусед пачынае жыць лепш, гэта пачынае раздражняць. У Грузіі за апошнія гады пачалося фармаванне сярэдняй класы. За апошні год, нягледзячы на эканамічную і візавую блакаду Расіі, быў эканамічны рост больш за 7%. За год было інвеставана 2,5 мільярды даляраў, а для нас гэта вялікія грошы. У кожнага другога грузіна з'явіліся банкаўскія рахункі. За апошнія гады ў краіне было зарэгістравана 350 тысячаў новых бізнес-прадпрыемстваў. Бюджэт у параўнанні з часамі Шэварднадзе павялічыўся ў 300 разоў. У Грузіі ўпершыню правялі сумленныя уступныя іспыты ў вышэйшыя навучальныя ўстановы. Гэта вельмі моцна мяняе грамадства.
Гэта вельмі сильна мяняе общество.
На нядзелю апазіцыя заклікала народ сабрацца ў цэнтры Тбілісі на мітынг пратэсту супраць фальсіфікацыі, як яны кажуць. Юрый Чавусаў, на ваш погляд, ці атрымаецца з гэтага паўтарэння грузінскай рэвалюцыі ружаў, украінскага майдану, беларускай плошчы?
Скажам так, чакаць ад гэтых пратэстаў новай каляровай рэвалюцыі малаверагодна, бо рэвалюцыі па замове вось так не робяцца. Хутчэй за ўсё гэта будзе чарговая інсцэніроўка каляровай рэвалюцыі, якіх на постсавецкай прасторы ўжо было некалькі, і ў тым ліку да іх адносіцца наша беларуская плошча. Да таго ж, там Саакашвілі дэманструе рашучасць не дапусціць падобнага развіцця падзеяў, а мы ведаем, што шмат у чым удалыя каляровыя рэвалюцыі былі вынікам бездзеяння дзяржаўных органаў, у першую чаргу праваахоўных. Так што, як мне падаецца, тут малаверагодна чакаць, што гэтыя пратэсты, якія безумоўна могуць быць маштабнымі, малаверагодна, што яны прывядуць да змянення вынікаў выбараў.
Гаспадар Якабашвілі, а які ваш прагноз? Ці атрымаецца рэвалюцыя ружаў 2?
Я думаю, что революции Ружаў-2 все-таки не будет.
Я меркую, что революции Ружаў-2 все же не будет. Сегодня оппозиция собирается на площади, але я меркую, что это спроба поуплывать на выники выборов, а не некая революция. До гэтуль нема канчатковых выников от центра выборкаму. Казать теперь, кто перемог, а кто проиграл, рано. Наш экзит-пол показал хисткие перевышения 50% кандидатам Саакашвили. Мне здаецца, што цяпер адбываюцца хутчэй псіхалагічныя атакі з абодвух бакоў. Учора Саакашвілі святкаваў перамогу, сёння апазіцыя праводзіць мітынг. Трэба пачакаць канчатковых вынікаў. Тое, што Саакашвілі вынес урокі з таго, што адбылося, гэта ўжо бачна. Тое, што пасля гэтых выбараў у Грузіі не будзе жадання фальсіфікаваць выбары, гэта таксама зразумела. Мне здаецца, што выбары 5 студзеня былі самымі лепшымі выбарамі, якія ў нас былі за апошнія 16 гадоў. У цэнтры выбаркамі шмат прадстаўнікоў апазіцыі. За выбарамі назіралі больш за 1000 замежных назіральнікаў. Так што цяпер усе святкуюць ці сумуюць, зыходзячы з дадзеных экзіт-полу, што таксама не зусім нармальна. Ну, гэта трэба аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Аднесці да эксцэнтрычнасці грузінскага народу.
Спадар Якабашвілі, ну, наколькі я зразумеў, тут віноўнік урачыстасці нават не Саакашвілі, а вы, бо менавіта вы былі адным з арганізатараў экзіт-полу. Александр, вы асвятлялі падзеі на беларускай плошчы ў сакавіку 2006-га, падзеі, які Юрый з горычу назваў імітацыяй каляровай рэвалюцыі. А на ваш погляд, ці магчымае зараз у Тбілісі паўтарэнне рэвалюцыі ружаў?
Я не бачу для этого ніякіх падстаў. Хаця я гаварыў з многімі людзьмі, якія, асабліва ў Тбілісі, былі незадаволеныя вынікамі і казалі, што я нікога не бачу, хто б галасаваў за Саакашвілі. Мы пачынаем гаварыць, і аказваецца, гаворка ідзе праз некалькі раёнаў старага Тбілісі, дзе ўзніклі вялікія спрэчкі з мэрыяй за маёмасць. Дзяржава хоча па-свойму распарадзіцца гэтым жытлом. Ідуць такія канкрэтныя як прэтэнзіі. Калега Якабашвілі расказаў мне, і я сам это заўважыў. Ведаеце што, у Грузіі няма ГАІ, ёсць патрулі іх называюць. Людзі вельмі прыгожыя, формі, харошыя машыны, і яны не бяруць хабар. Таму што сістэма зараз такая, што взяць хабар, адразу ідзеш у турму. І страціш такую харошую працу, такія сацыяльныя льготы. І вот гэтыя дробныя рэчы, да іх так адразу людзі прывыкаюць, як да паветра. І яны перастаюць заўважацца. Але я думаю, што бальшыня все-таки насельніцтва іх цэніць. Сёння ў нас у перадачы грузінскай службы Радыё Свабода ў нас было шмат тэлефанаванняў з усёй Грузіі. І вось адзін званок у самым канцы быў слухачкі, які сказаў, ведаеце, я вот шмат чула іншых людзей, якія кажуць, што былі парушэнні, мы не так прагаласавалі. Яна кажа, а што рабіць мне? Вот я галасавала за Саакашвілі, а як мне цяпер даказаць і абараніць мае права, каб мой голас улічылі, мне таксама ісці на мітынг. Але это было пытанне, і ў ім не было ніякай, я бы сказаў, такой эмацыйнай напружанасці. Я не думаю, што ў нядзелю у делить я буду некие стакни.
Президентские выборы в Грузии сёлета были сполучены с референдумами об терминах парламентских выборов и о пожаданности уступления краины у НАТО. Поводле экзит-полу на референдуме по НАТО большинство выборщиков, 61%, выказалось за сябровство краины в альянсе, а вось по терминах парламентских выборов 67% выказались за дотерминовые выборы у весну сёлета, хотя президент Саакашвили отдавал перевагу проведению выборов в осень, як тое предугледжено законом. Накольки темы референдуму поуплывали на выники голосования? Какие наступства будут иметь выники референдуму? Спадар Якабашвили.
Это означает то, что население на данном этапе...
Это означает, что насельство теперь лечит, что лучше скончить политический процесс за короткий час и не тягнуть его на целый год. 2008 год будет тяжким годом и для Грузии, и для региону, и для света. Мне кажется, что Саакашвили не был надто супрать того, как выборы отбылись у весну. Я звертаю увагу на то, что это был плебисцит, який не имеет юридичной силы, а это показывает настрой народу. Мне кажется, что кто бы не выиграл на этих выборах, есть указание от народу. Народ хочет парламентских выборов у весну, и народ хочет у НАТО. Это прямой наказ новому президенту Грузии.
Это уже прямой наказ новому президенту Грузии.
Для стороннего назиральника, вот той факт, что президент Саакашвили выиграл по одним питанням, які були поставлені на референдум, і проіграв по другим питанням, це найліпше свідчення того, що все ж таки виборчий процес відбувався свободно, демократично, справедливо, і що вибори були справжні, як кажуть, подлинні. Що дотичиться питання про НАТО, ну, як я розумію, це було таке питання локомотив, яке повинно було вигідно окреслити позитивні боки першої каденції Подара Саакашвили, и оно саправды отыграло свою роль, хоть я разумею, что большинство неоппозиционные кандидаты от объединенной оппозиции так само выступал за долучение до НАТО. То есть это есть саправды выбор и грузинской политической элиты, и грузинского народа. И на мой погляд, вот мы зараз как бы спрашаемся на конт роли этих выборов, значения этих президентских выборов. На мой погляд, про певный час, про несколько год, вот в этот день, он будет пригадываться не как день других выборов Саакашвили, а миновито как день, когда упершиню народ страны СНД твердо сказал об долучении до полночно-атлантичного звязу. Стратегично это больше важная подея, принципово важная подея.
Раскол Украины по пытанию обступления у НАТО затормозил рух этой краины у накерунку интеграции с альянсом. Что до Беларуси, то для керавництва краины НАТО нагул зловесный монстр. Але, як показують опошнія апытанні, за далучэнне Беларусі да НАТО выступае толькі 17% насельніцтва, а кожны другі супраць. Александр Лукашук, на ваш погляд, якое значэнне будзе мець учорашнія галасаванне Грузіі адносна НАТО?
Это мой спадарчаўцов вельмі добра заўважыў одну деталь, што в Савецкім Саюзе, відаць, 100% насельніцтва было б супраць уступлення в НАТО. Чым менш савецкая краіна, чым больш яна на шляху дэмакратыі, тым больш каштовности, какие собой являют НАТО, потому что НАТО это не только, конечно, сброя, это и весь демократичный механизм державы, которые являются сябрами НАТО. Это совсем меньше выбор каштовностей. Мне кажется, что у субботу в Грузии отбылось не два референдума, а три референдума. И третий референдум был референдум про революцию ружев. И вот, мне кажется, выники выборов, то, как они проходили, как проходила кампания, как проголосовали выборщики у Грузии, является, на самом деле, отказом на самый главный референдум. Референдум про революцию ружев. Я не буду отказывать на это питание, но я воспользуюсь возможностью спытаюсь у господара Тимура. Как вы думаете, про что свечит этот референдум? Який отказ?
Мне кажется, что вчера в Грузии революция как-то завершилась.
Мне кажется, что вчера в Грузии революция нарешті завершилась. Революция добрая тогда, когда она завершается. Для меня особисто и для моих коллег была вельми важная заява Саакашвили, який сказал, когда я выиграю, то буду менять команду. Я пришел до влады с революционной командой, а теперь перед нами иншие задачи. Самое важное было то, что Саакашвили, наломавший дрова у листопаде, не стал триматься за владу, а сам сошел в отставку. И он вернул народу выбор, сказавший, коли я помылился, сделайте свой выбор. Я гонорюсь тем, что в нашей стране это отбылось.
И я горжусь тем, что в нашей стране это произошло.
Тимур уже почав гуторку про наступство выборов, про то, какие высновы с голосования 5 студеня сделает Михаил Саакашвили. Александр, на ваш погляд, а какие высновы зробить с этого грузинская оппозиция, Россия и Захад?
Это очень тяжкое питание. Я могу хиба сказать, какие выводы приходят мне самому в голову просто как журналисту. Мне кажется, что уровень свободы прессы, уровень свободы журналистики и свободы слова, якая існує сегодня в Грузии, уже достаточно высокий. Теперь питание в том, чи зможе влада научиться так само открыто протягивать той диалог, в який она была вымушена, в який ее подштурхнули. И мне кажется, что у Грузии наступает час тяжкой працы, але и час диалогу, отказом на его, протягом его, как раз и будут парламентские выборы. У этих парламентских выборов и то, как будет выглядеть парламент после их, конечно, у отрознення президентских, нашмат больш выразным будет голос оппозиции. И в этих новых умовах улада президентская будет вымушена працавать иначе.
Юрий Чавусов, я нагадаю, что навод поводле даденных экзит-полу, головный конкурент Саакашвили Левон Гагичеладзе набрал каля чверти голосов выборщиков. До того же, как я уже сказал, фактичная оппозиция перемогла на референдуме по терминах парламентских выборов. Так какие высновы сделают с выборов яна, Россия, Захад?
На мой погляд, референдум об вступлении интеграции Грузии у НАТО, он шмат кого у России безумовно напугает. Треба быть подрихтованным до нового уздыму антигрузинской истерии. И, на мой погляд, небезпека еще больше жесткой политики России, она безумовно існує. Причем это будет распространяться не только на Грузию, але и на іншие країни. На іншие країни, які потенційно так само можуть бути у сфері впливу Росії. Кремль так просто свою сферу впливу не віддасть. Что же дотычется выснову, какие повинен зробить Захад, я думаю, шмат у кого из заходних назиральников, напевно, зникне эйфория в дочинении до новых лидеров, которые приходят до улады под демократичными лозунгами у вынику демократичных коляровых революций. Их не треба идеализовать. Это только початок руху на шляху до демократии. И тут бывают как поспехи, так и поразы. И Грузия в данном случае, на мой взгляд, такой вот характерный приклад того, как даже при широком имкнении заховать демократичный лад политического процесса, возможны все-таки и помилки на этом шляху.
Прогучала передача «Праский акцент» на тему «Президентские выборы у Грузии и референдум относно уступления Грузии в НАТО». В Тбилиси удельничали выконавцы обовязков главного редактора «Радио Свобода» Александр Лукашук, политолог Тимур Якабашвили, из Минску политолог Юрий Шавусов, вел гуторку Юрий Дракохруст. В эфире «Радио Свобода» и далее у нашей программе. Огляд ваших телефонований и СМС за тыдень. Гостем вольной студии сегодня был керовник Витебской школы православных звонаров Змитер Гаранский. Это до конца этой годины. У наступной прогнозы политолога у нас 2008 год. Удельники Виталь Селицкий, Александр Феодута. Круглый стол на тему «Год памяти 2007». Выниковая передача с циклю «Обеды и вянцы», а так само антология «Ночной читанки» за 2007. Заставайтесь с нами. И зараз «Звонки на свободу». Выпуск подрихтовал Егор Майорчик.
У гэтым выпуску «Звонков на свободу» агляд телефонаванняў за тыдзень. На пачатку программы абвесцім пераможцу гэтага тыдня.
Думка на конт збору команд свету, нават Канады, на призы президента, на хокей. А так само, куди йдуть наші гроші. Старым, замест льгот, ён выдав дулі, а сабе хокейные гулі. Тепер старые, як тыя дурні, глядзіце на яго гульні. Валерий з Борисова.
Аўтара гэтага тэлефанавання мы просім пакінуць свае каардынаты на тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячныя за вашыя меркаванні і прапановы. Вы робіце наша з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар найлепшага званка, паведамлення, падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Нагадаем, тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52 працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў 391-22-24. 30 снежня кіраўнік Беларусі Александр Лукашэнка прыгразіў выслаць амбасадара США, калі Злучаныя Штаты Амерыкі ўвядуць новыя санкцыі супраць Беларусі. На гэта амбасада ЗША зрабіла заяву, у якой гаворыцца: ключ да паляпшэння амерыкана-беларускіх стасункаў застаецца ў руках Беларусі. Гэта вызваленне ўсіх палітзняволеных і захаванне асноватворных дэмакратычных нормаў, уключна са свабодай выказванняў, сходаў і асацыяцыяў. Мы гатовыя пазітыўна адрэагаваць на рашэнне ўладаў аб вызваленні ўсіх палітзняволеных. Такі крок мог бы адкрыць шлях да доўгачаканага паляпшэння стасункаў.
Город Минск, Иван Карпович. По поводу хочу сказать Лукашенко. Заявление о том, что он посла вышлет американского. Он еще не жил на свете. Америка во Вторую мировую войну нас спасла от коричневой чумы. Мы получали по ленд-лизу и самолеты, и корабли, и питание, и обмундирование, и прочее, и прочее. Все катюши стояли на судорах. Он этого не знает. А мы видели своими глазами и своими глазами пережили всю эту дикую, никому не нужную войну. И только они нас спасли. И это цивилизованная страна Америка и Европа. Нам надо учиться у них, как жить, как с народом обращаться, а не так, как в колхозе. Дам сено накосить? Не дам. Дам лошадь? Не дам. Вот Лукашенко по такому принципу и работает.
Товарищ главный начальник Беларуси, вы пригрозили выслать из страны американского амбассадора. Данная ваша думка является ошибочной. Не вижу, у чем президент Америки, господин Буш и его команда не правы. Вам давно пора опуститься на землю, пока еще не поздно. Назначить демократичные выборы, самому идти в отставку, иначе результат будет румынский или югославский, или других стран, где было диктатура. А сейчас треба срочно выпустить из тюрем политзаключенных, выполнить 12 требований Европы, оставить у покоя молодых фронт.
Тягом тыдня мы атрымалі шмат водгукаў на скасаванне льготаў. 17 снежня пачаў дзейнічаць закон аб абарадкаванні льготаў. Розных відаў льготаў пазбавілася каля 3 мільёнаў жыхароў Беларусі.
Ад усіх грамадзян, пазбаўленых ільгот, віншуем дэпутатаў з Новым годам. Жадаем, каб яны ўсё сваё жыццё елі шайморы і аладкі з вераб'юшкі. Смачна вам есці і шчасліва жыць.
Ехаў аўтобусам у навагоднія дні, і на наступнай остановцы у аўтобус уваходзіць пенсіянерка і падае грошы за праезд. Кіроўца на ўвесь аўтобус паведамляе: бабуля, плаці поўную суму за праезд. Бацька сказаў, што ты багата. Бабуля толькі цяжка вздыхнула. Што адказала бабуля ў бок, улады можна здагадацца.
Я инвалид. И вот после 17 декабря, после выхода закона, подписанного господином Лукашенко, хочу тоже его поздравить с Новым годом, так как он нам подарок сделал инвалидам, и пожелать всего хорошего и совет дать таки. Не надо нас потихоньку утилизировать, а пускай сразу всех нас инвалидов соберут где-нибудь и быстренько уничтожить. Зачем это обуза для государства? И зачем нас мучить?
На гэтым тыдні мы таксама атрымалі наступныя тэлефанаванні.
Моё поздравление по случаю Нового года я адресую милиции, судьям и людям в штатском. Желаю, чтобы в новом году вам снились граждане нашей республики, которых вы ловили, судили, избивали дубинками, чтобы их лица не давали вам уснуть, все время стояли у вас перед глазами.
Вот и наступил год великого перелома. Улады ломают житё индивидуальным предпринимальникам. И они, как выжить, вымушены страйковать. А бедняки и пенсионеры, у яких улада одобрала льготы, не купят у шатиках данной ежи. Усім покрылдженным, как не думать про гэты перелом, засталося з роспачы только погулять у хоккей у лядовых палатах. Покрыўджаны пенсионер.
Завершым агляд тэлефанаванняў за тыдзень віншаваннямі з калядамі і Новым годам.
Позвольте мне и от имени моих сябров повіншаваць вас с наступающим Новым годом. Жадаем вам усяго самого найлепшага. Бадзёрасці, вясёлосці, поспіхаў і натхнення ў вашай працы, якая патрэбна нам. Каб у новым годзе збыліся ўсе вашы мары, і асабістыя, і працоўныя, і ўсе агульныя народныя. Са святам вас, з павагай, ваш слухач Александр Раткевіч.
Сердечно віншую вас з новым годам і жадаю вам далейшых творчых поспехаў і асабістага шчасця для кожнага з вас. Хай Новый год станет для всех нас годом свободы и радости, годом свистения наших сподеваний на соправдную независимость нашей краины, годом вызволения всех политических вязнев, таких я так само большую со святами и желаю им доброго здоровья и пылких обзымков с боку родных и сябров под дахом ихних домов. Хай вечно живе наша родная Беларусь у семи европейских державов, и добрых соседей со всех боков нашей краины. Владимир Зверник.
Віншую дикторов, корреспондентов Радио Свобода с наступающим 2008 годом, а так само слухачов радио. Жадаю здоровья, успеха во всех ваших справах, добробыту. Жадаю усім, каб у новом годе здійснились все ваши мары. Ну а нам, пенсионерам, атрымать такие пенсии, каб жыць дастойна свайму статусу грамадзяніна Беларускай Рэспублікі. Ларыса, горад Мінск.
Уважаемый Радио Свобода, хочу поздравить вас с наступающим 2008 годом и пожелать вам чистой волны, чтобы правда долетала до каждой городской квартиры и сельского дома Республики Беларусь. Через Радио Свобода хочу поздравить настоящего белорусского Деда Мороза Александра Козулина и его Снегурчика Артура Финкевича, а также Андрея Климова, пожелать им побыстрее покинуть свои резиденции в кавычках и вместе с нами, как говорил один белорусский классик, выпить по чарке, скушать по шкварке на Октябрьской площади столицы. Мои пожелания нашей молодежи, начиная с Нового года, не идите дорогой, указанной сверху. Она ведет никуда, а, короче говоря, в тупик. Прокладывайте свою дорогу и шагайте по ней, несмотря ни на какие трудности. Моим коллегам-пенсионерам крепкого здоровья, не вешать нос. 2008 год, год крысы и мыши. Они живут без льгот, проживем и мы. Пока есть кое-какие силы, не сидите в своих норках, выходите и дышите свежим воздухом. Будьте оптимистами, растите своих внуков и радуйте жизнью вместе с ними. Долголетия вам! Хочу поздравить и нашего президента. Пожелать ему в новом году такой жизни, как у нас, пенсионеров.
Выслухали выніковую за тыдзень перадачу «Званкі на свабоду». Вашае тэлефанаванне і смс аглядаў Ягор Маёрчык.
Званкі на свабоду.
Очень рад, что зачитали мое письмо.
Не могу я терпеть несправедливости. Им наплевать на пустые кастрюли народа.
Я хотела бы, каб нами кіраваў іншы чалавек з іншай палітыкай.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні
на вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266 39 52.
266 39 52.
Вы на хвалях Радио Свобода, у студии Ольга Короткевич. И далее в нашем эфире передача «Вольная студия». Кто створая звонную музыку и где спостигается умельство бить у званы? Про это да и иншая Михай Скобла гутарить с первым профессийным звонаром Беларуси, былым керовником Витебской звонной школы Дмитром Гаранским.
Змітер, я толькі аднойчы чуў, як вы званілі на званіцы Заслаўскай Спаса-Преображэнскай царквы, і адразу скажу, што гэта мастацтва. Скажыце, дзе спасцігаецца гэтае мастацтва званара і колькі на гэта трэба часу?
Такіх школ у Беларусі існуе дзве. Першая школа – это ў Мінску, па вуліцы Прытыцкая. Другая, да апошняга часу, была пад маім кіраваннем у горадзе Вітебску. Яна пакуль не працуе, бо я пераехаў у Мінск. Сама праграма навучання дзе-то разлічана на 3 месяцы. Это базовая, дается установка, а лишь мастацтва, оно потребует постоянного досконаливания. У нас, например, научение было год.
А учились вы в Менску?
Я учился у знакомитого российского звонаря Петровского. Он приезжал до нас в Заславе, тогда еще с севера. Потом я принимал удел у фестивалях, которые проходили у Питере, у других городах, в Молдове и так далее. И в Беларуси шматок было.
Скажите, а с чего начался этот ваш шлях на звоницу? Вы Вось хто пабываў там, той ведае, што на званіцы даволі няўтульна, вецер гэта, як правіла, скразняк, скавыш, карацей кажучы, не самыя камфортныя умовы. Ці вам на званіцы утульна?
Ведаеце, не за утульнасцю людзі ідуць на званіцу. Існуе такі спектакль, які мае назву «Звон не малітва». Так вось, на самой справе звон – это і ёсць малітва. Па-першае, звон ніколі не паўтаряецца. Кожны раз ён асаблівы, непаўторны. Ён же не мае нотнага аркушу, па якім можа звонар свой звон рабіць. Але ж кожны раз звонар укладывае ў звон душу. І калі там ёсць нейкія скразнякі, там ці высока лезці на тую звонніцу, і то цяжка, але ж гэта ўсе перашкоды, яны пераадольваюцца. Бо ты адчуванні, якія звонар атрымлівае ў момант звону, немагчыма іх пересказаць.
Змітер, вы узначальвалі школу звонароў. Скажыце, колькі часу яна праіснавала і колькі вы блаславілі ў свет выпускнікоў гэтай школы?
Выпускнікоў у нас было шмат, але ж мы не так многа выдалі менавіта корачак. До нас прыходзілі людзі і старыя, і малыя, нават і не абавязкова праваслаўныя.
А што, звонар атрымлівае спецыяльнае пасведчанне?
Безумоўна, ёсць пасведчанне, якое дазваляе таму звонару прымаць удзел у набажэнстве дзесьці ў канкрэтным храме.
Вось мы з вамі гаворым, і мне згадваюцца радкі паэта Владзіміра Някляева: «Калі ты паэт, ці калі ты звонар, жыві на званіцы». Зразумела, што гэта ў пераносным сэнсе. Скажыце, а колькі часу бесперапынна можа цягнуцца гэты працэс звону? Наколькі я разумею, гэта даволі працаёмкі працэс.
Сапраўды, гэта вельмі цяжка, і мазолі атрымліваюцца на руках, і скразняк, як вы кажаце, і ўзімку, і мароз, але ж недзе 20-30 хвілін. Я, напрыклад, прымаў удзел у хросныя хады, якія праходзілі і ў Оршы, і ў самому Вітебску. Кожны год ёсць такая традыцыя на успенні в агародзіцы, ідзе хросны ход праз весь горад, і там стаіць аўтамабіль, на якім стаіць звонніца. Перанасная ў нас была 9 звонаў салдаты, вайскоўцы, якія трымалі это ўсё, дапамагалі. Это ўсё займала каля 2 гадзін. Але ж это было вельмі цяжка.
Адзін звонар, ці яны на змену працуюць?
Ну, я званіў, напрыклад, адзін.
2 гадзіны?
2 гадзіны. Калі ты стаіш на самой звонніцы, это адно. А калі ты едзеш на машыне, цяжка. І вібрацыя, і праблемы, вероўкі, трасы і так далей. Это ж такая звонніца, як музыкальны інструмент, які трэба настроіць. Весь час у момант самого звона трэба адной рукой званіць, другой настраіваць, там падвязваць і так далей.
Змітер, існуе такі панятак «звонная музыка». У некаторых заходнеўрапейскіх гарадах на плошчах перад храмамі нават збіраецца публіка і слухае адмысловыя звонныя канцэрты. А калі падобны канцэрт можна будзе пачуць у Беларусі?
Такія канцэрты весь час у нас праводзяцца, але ж яны не так разрэкламаваны. У нас праводзіцца раз у год фестываль усебеларускі «Звонны», праходзіць у розных гарадах Беларусі. Кожны год да апошняга моманту, пакуль я знаходзіўся ў Віцебску, у нас таксама праходзіў свой фестываль, Віцебскі фестываль «Звонаў», у якому прымалі ўдзел таксама звонары не толькі з Беларусі, але ж і замежных краін. Ён праводзіўся на праграме фестывалю «Славянскі базар». Нават прымалі ўдзел у 2006-м. Прымалі ўдзел у адкрыцці фестывалю.
Скажыце, Змітер, а колькі ў гэтым звонным ансамблі павінна быць звонаў? І якога яны мусяць быць па меру?
Самая розная колькасць можа быць, пачынаючы ад 5 до 20-30 і так далей. І не мае мяжы. Як правіла, бывае 8-9 на перавознай звонніцы, так не болей. Бо яны цяжкія. Напрыклад, у мяне быў звон, які важыў 109 кілаграм. Я его адзін цягаў, але ж это не вельмі лёгка.
Змітер, я не магу зразумець. До 30 звонаў можа быць. Ну, у чалавека...
Дзве рукі, дзве нагі.
Дзве рукі, дзве нагі. Нават калі да кожнага пальца прывязаць адмысловую вяровачку, то ўсё роўна не хопіць. Як жа можна адначасова працаваць з такой колькасцю звонаў?
Ну, ведаеце, звонніца – это як музыкальны інструмент. Там ёсць пэўная настройка, як і ў скрыпцы, як у фортэпіана. Трэба падняцца на звонніцу і паглядзець. Ёсць звоны, яны – это альты, цінары, басы. Напрыклад, басы – это педалі. Потым альты – это левая рука клавіатура. Правая рука – у ёй як бы сканцэнтраваны усе цінара. Паднявшись на звонніцу, здаецца, што там хаос, шмат вировак, трасоў і так далей, але ж яны мають своє призначення.
У
эфиры «Радио Свобода» передача «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Гость Михася Скоблы был керавник Витебской школы православных звонаров Зміцер Гаранский.
Зміцер, у моїм родным мястэчку Дзярэчынштына на Зельгеншчыне ёсць стары касцёл. І ў гады майго маленства ён не дзейнічаў, і мы бесперашкодна лазілі на званіцу. Там вісеў, як сёння памятаю, вялізных памераў звон, на якім я пазней прачытаў, што яго адліў майстар Ян Тамашэвіч ажно ў 1718 годзе. Звон аж пазелянеў ад часу. Скажыце, а ці старэюць званы і ці не псуецца з гадамі іх гучанне?
Безумоўна, всё нашым жыцці мае свой узрост, час адлюстроўваецца і на званах, але ж цягам часу ён раззваньваецца і ў шэрагу момантаў наадварот звон набывае свой непаўторны каларыт. Асабліва праваслаўныя звоны, яны адрозніваюцца шэрагам абертаноў, з цягам часу толькі колькасць іх павялічваецца.
Я да гэтага часу думаў, што званы яны міжканфесійныя, бо часам так здаралася, што з касцёла звон перавешваўся на царкву, з царквы на касцёл, атрымліваецца, што гэтага рабіць нельга.
Вось гэта і ёсць такая праблема, бо справа не ў канфесіі, а ў тым, што, напрыклад, каталіцкія звоны, яны, як правіла, чугунныя і маюць мінорнае гучанне, а праваслаўныя яны ўвесь час былі мажорнымі. Яны былі зроблены з звоннай бронзы, дзве часткі медзі і адна частка волава. Калі гэтыя дзве традыцыі перамешваліся, як было ў час пасля вайны, пасля перашкод, якія былі пасля революцыі, пасля камуністычнага плена і так далей. У царквах былі такія нават моманты, калі бралі просто кіслародны балон, падвешвалі.
Рейка,
это не самае страшнае, бо бралі рельсы по свайму составу, напамінаюць біла. Таму рельсы, яны да паслэдняга нават часу прымалі ўдзел у літургіі іншых службах у Петрапаўлаўскім саборе, у цэнтры горада Мінска, на Немізе.
Дмітрий, вы на званіцы з маладых гадоў, а кажуць, што гучанне званоў, калі часта знаходзіцца пад імі, даволі небяспечнае для чалавечых вушэй. Вы не баіцеся аглухнуць? Ці ёсць нейкія прафесійныя сакрэты, каб пазбегнуць гэтага?
Ніякіх сакрэтаў няма. Канешне, трэба сябе неяк берагчы. Адзяваць і шапку на голову, і нешта яшчэ, навушнікі. Першыя гады, калі я прымаў удзел у звоне у Заслаўскай царкве, у Менску, у кафедральным саборе. Потым я прыехаў на фестываль звона у Ленінград тады яшчэ. І сустрэўся там з сваім настаўнікам Петровскім. Ён мне сказаў такую фразу, я ее запамятаў на ўсё жыццё, мне спытаўся: «Ты што, хласа Божого баішся?» З тых часоў я болей такія наушнікі не выкарыстоўваў.
Дмітрий, я не аднойчы чуў меркаванне, што гучанне званоў, звонная музыка, забівае бактэрыі. Ці гэта проста чуткі?
Гэта сапраўды навуковы факт, які ўжо шмат праводзілася эксперыментаў на гэтую тэму. Мы ведаем старічны моманты, калі была чума ці нейкая яшчэ халера, шла праз вёскі, гарады, і ўвесь час званілі ў званы. Бо даказана, што сапраўды звон, бронзавы звон, адрозніваецца лекавымі ўласцівасцямі. Некалькі тысяч бактэрій, нават ёсць спісак, убіваюць. Шмат існуе нават такіх знакамітых праваслаўных манастырях, як Пачаяў, як Троіца Сергіева Лавра, дзе сапраўды людзі вылечваюцца ад розных хвароб.
Вось вы згадалі пра навуковыя даказаныя факты. На калісьці вядомым аўтамабільным заводзе імя Ліхачова ў Маскве працуе лабараторыя звоннай акустыкі. Дык вось яе спецыялісты выявілі, што гукавая хваля разыходзіцца ад звону ў форме крыжа. Але ж гэта супярэчыць законам фізікі. Як гэта можна патлумачыць?
Вельмі шмат у царкве, звоне ёсць момантаў, якія супярэчаць фізікі. Напрыклад, калі чалавек падымаецца на звонніцу, дакранаецца да звона, ён атрымлівае сцэленне. Сцэленне ад розных хвароб, якія вельмі цяжкія бываюць, але ж сапраўды і даказана гэта. Гукавая хваля расходзіцца ў відзе крыжа. І ў Вітебску было 36 праваслаўных храмаў, у старым горадзе 36 храмаў, яны стаялі разам, недалёка друг ад друга. Акрамя таго, былі яшчэ і касцёлы, і сінагогі, і ў кожнай з іх была свая звонніца. І яны званілі не проста хаатычна. Пачыналася гэта ўсё таксама па іерархіі, ад федерального собора и так далее. Город в этот момент нагадывал музыкальную шкатулку. Весь город гучал.
Дякую, Дмитрий, за цікавую гутарку, а теперь у гэтыя калядные дни будет до речи послух слухаць звон, які так і называецца святочны. За званара вучань віцебскай звоннай школы Максім Лемачка.
Гэта быў святочны перазвон, выкананы вучнем віцебскай школы праваслаўных званароў Максімам Лемачкам. А госцем Міхася Скоблы ў перадачы «Вольная студыя» быў нядаўні кіраўнік гэтай школы званар Зміцер Гаранскі.